Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Krustpunktā. Ar izpratni par būtisko.
Skan Latvijas radio Krustpunktā studijā Arnis Krauzes sveicināti. Lietuvas iedzīvotāji no novembra varēs saņemt 1000 eiro kompensāciju, ja nomainīs savu automašīnu pret tādu, kas rada mazāk daudzumu ogļskābās gāzes izmešu. Mašīna nevarēs būt vecāka par 6 gadiem, un to nedrīkstēs darbināt ar dīzeļu motoru. Nacionālais plāns cīņai pret gaisa piesārņojumu šādām kompensācijām Lietuvā paredz atvēlēt 30 miljonus eiro. Bet kādi ir Latvijas plāni piesārņojuma samazināšanai, lai jau tuvāko gadu laikā mums nav jāsāk maksāt liels soda naudas? Par to sarunu šajā stundā. Un studijā esam aicinājuši Rīgas Tehniskās universitātes mašīnu zinību, transporta un aeronautikas fakultātes automobīļu katedras docentu Juri Kreitsbergu. Sveicināti!
Labdien!
SIA grupa 93 vadītājs pilsētu plānotājs Nēls Balgals. Sveicināti!
Labdien!
Varam klimata pārmaiņu departamenta direktoru pienākumu izpildītājs Rēmonds Kašs.
Labdien!
Un arī vidas aktīvists Edmunds Cepurītis. Sveicināti!
Labdien!
Ar varam es arī sākšu ziņa, kas bija pirms dažām dienām Latvijas rādio un LSM portālā. Latviju drīzumā var sodīt par augstu CO2 piesārņojumu, un tālāk arī paskaidrots no 21. Gada Latvijai var nākties maksāt lielu soda naudu Eiropas Savienībai, un daļu piesārņojuma rada novecojušais autoparks. Es sākšu ar to, lai arī klausītājiem tā izpratne ir lielāka, jau ievadā, ko Latvija ir apņēmusies paveikt un kādos termiņos vides piesārņojuma mazināšanai, un tieši autostāsts, par kuru mēs arī šīs stundas gaitā runāsim, cik liela loma šeit visā tajā spēlē.
Jā, es varbūt nekomentēšu šobrīd tos datus, ko jūs minējāt, bet ja skatās no klimata politikas viedokļa, klimata pārmaiņu jautājumi ir kļuvis par aktuālu tematu jau pēdējos 10-20 gados un ir izvirzīta kā viena no būtiskākajām pasaules problēmām. Un, lai risinātu problēmas, ir nepieciešami pasākumi, iniciatīvas un kā to mērīt. Un viens no mērīšanas veidiem ir mērķi sasniegšanai kādu rezultātiem. Un, ja skatās no klimata pārmaiņu viedokļa, tad uz 2030. Gadu ir noteikti mērķi gan Eiropas Savienības līmenī, kas ir 40% samazinājums, un savukārt tālāk jau notiek konkrēto mērķu identificēšana dalībvalstīm, tā skaitā Latvijai. Un, lai saprastu to, ka šis klimata pārmaiņu mērķis tiek dalīts vēl vairākos sīkos, teiksim, apakšmērķos, un ja mēs runājam par transporta sektoru, tad transporta sektors līdz ar lauksaimniecību, enerģētiku tiek ietverts tā saucamajā neemisiju tirdzniecības sistēmā, kurai ir noteiktais mērķis līdz 2030. Gadam samazināt emisijas par 6%, salīdzinot ar 2005. Gadu. Un šis ir sektors, kurā, kā jau minēju, ir transports, lauksaimniecība, enerģētika ar ļoti līdzvērtīgu daļu radīto emisijām tie 30%. Un šis ir tas spektrs, jeb darbības lauks, kurā mums ir jādarbojas, lai rastu pasākumus, kā mēs mazinām emisijas visos šajos sektoros, tā skaitā transportā, lai sasniegtu izvirdu mērķi.
Bet es vēlreiz par to kopēju atņemšanos. Tātad Eiropas Savienības lielais mērķis, lielais plāns līdz 2030. Gadam samazināt par 40% izmešu. Ko ir apņēmusies Latvija un kādi ir termiņi?
Kā jau minēju, termiņš ir 2030. Gads, un šis mērķis Latvijai ir iedalīts emisiju tirdzniecības sistēmā, kurā darbojas lielie enerģijas ražotāji, gan siltumenerģijas elektroenerģijas ražotāji, gan rūpniecības objekti. Viņiem ir noteikts mērķis, un tas sektors, kurā darbojas šis transporta sektors. Un tie minētie skaitļi ir šie mīnus 6% emisijas samazinājumi, salīdzinot ar 2005. Gadu.
Cik liela piesārņojuma, kāda ir dati, statistika, aprēķina Latvijā rada autotransports?
Autotransports, kā jau minēju, ir apmēram 30% kopējām emisijām NET sektorā. Ja skatās kopējo emisiju bilanci tātad Latvijā, tad varētu būt aptuveni, man liekas, ap 29%, NET sektora 35%.
Mēs esam kādus limitus jau pārsnieguši vai tuvojamies viņiem, cik strauji mums būtu jārīkojās?
Šie mērķis igadējs tiek noteikts katram gadam. Tiks noteikts katram gadam dalību valstīm. Šobrīd šie dati vēl nav pieejami. 21. 30. gadam jau notiek darbs pie ziņām gatavošanas, attiecīgi tiks starptautiskās institūcijas arī skatīts, un 2020. gada 21. gadā tie dati būs zināmi. Attiecīgi tas būs tas apjoms, kurš mums ir jāsasniec, un, un no tā būs arī atkarīgi, teiksim, tālāka rīcība.
Esam bija ziņa, ka Eiropas komisija izskata jautājumu par to, vai sodīt Latviju par gaisa piesārņojumu saistībā ar to, ka Rīgā ir pārsniegts šis pieļaujamo daļiņu skaits, un, un ja var ticēt tām publikācijām, ka Latvija no soda izvairījās tikai tādēļ, ka uz Valdemā Rīles ir saplīsusi šī monitoringa stacija, tur kāda mašīna ietriecās iekšā, viņa nestrādā, un līdz ar to mums nav datu, ko ticam datu, ko Eiropas komisija iedod, tas tā ir.
Es gribētu nodalīt divas būtiskas lietas – gaisa piesārņojums un klimata pārmaiņas. Šie ir pilnīgi divi dažādi jautājumi, un nevajadzētu jaukt kopā viņas šeit. Par gaisa piesārņojuma jautājumiem es nespēšu atbildēt, kāda ir bijusi rīcība, bet klimata pārmaiņu kontekstā tā situācija, skatās no transporta sektora, ir, ka, protams, visu ietekmē dažādi faktori, gan transporta līdzekļu vecums, gan pārvietošanās, paradumu un iemaņas, un tas viss ietekmē šo skaitļus, un tie skaitļi tie katru gadu rēķināti. Un attiecīgi no tā mēs varam secināt, kā attīstās sektora emisiju apjoms, vai viņš samazinās vai palielinās, un mēs varam vērtēt, kā iedarbojas vai darbojas pasākumi, kas tiek īstenos šajā sektorā.
Es varu turpināšu ar universitātes mācības spēku, skatu kopējā fona Eiropas, kāda izskatās Latvija attiecībā uz autotransportu, vidējo vecumu un piesārņojumu, un ko pat nozare dara, lai, lai šī izmeša būtu pēc iespējas mazāki. Labi, mēs zinām elektroauto, bet, bet kas, kas
jā,
vēl?
Jā, skaitļi man nav līdz uz, uz Eiropas fonu, ko mēs izskatāmies. Bet ja mēs to pasākumu sākām ar Lietuvu, jeb šo sarunu sākām ar Lietuvu, tad īstenībā viņš izskatās netehnisks risinājums. Jā, tad, tad cilvēki, ka, līdzīgi kā tikko bija jaucam kopā piesārņojumu ar klimata pārmaiņām, un tāpat tās tur, tā kā... Grib kaut ko samazināt, tai pašā laikā dīzeļa motors nedrīkstot, kaut gan īstenībā dīzeļa izmet mazāk CO2 nekā benzīna motori. Protams, dīzels nav perfektais risinājums, tur ir rinda citu problēmu, bet atkal, ja, ja mēs jaucam tās lietas kopā, tad mēs nonākam kaut kādā purvā.
Tad mēs četinam.
Jā, es ko vajag, jā.
Sākam ar piesārņojumu, un tad mēs nonāksim arī līdz klimatam.
Labi.
Statistika man arī nav precīzi, bet var ticēt autotirgotājiem. Viņi saka, ka vidējais automašīnas vecums Latvijā ir 15 gadi.
Autotirgotājiem, kā katram no mums, ir savas intereses, un, protams, mēs viņus saprotam, un īstenībā es cienu autotirgotājus, man ir pietiekami daudz ar viņiem saskara.
Mēs pēc brīža viņiem arī piezvanīsim.
Bet tajā pašā laikā tas, kas rada piesārņojumu, ir nevis automobiļu skaits, bet kopējais nobraukums, nu, un atbilstoši tam. Un ir diezgan skaidrs zināms, ka jaunākie automobiļi nobrauc vairāk nekā vecie automobiļi. Un tur tas sadalījums ir, arī ir apskatāms. Un līdz ar to, ja tagad kādu aicina nopirkt jaunu automobili, šādi tipi pētījumi neesam veikuši, bet tādi tehniski ir iespējami paskatīties, kā tas izmaina cilvēku paradumus. Jo, ja cilvēks pēkšņi nokļūst iegādājies jaunu automobili, viņam tā kā rodās iespēja un gribēšana braukt. Varbūt vajadzēja, es nezinu, velosipēdi iegādēja to naudiņu atvēlēt.
Kompensācija tā.
Tā vienalga kam, jā, nu, skaisti, forši, velosipēdi stāvvietām, daudzām labām lietām, ko var izdarīt dzīves vidas izveidošanai.
Jo tā ir liela nauda, 30 miljoni, ko lietuvieši grasās tērēt.
Bet viņi, lietuvieši, dar daudz labas lietas. Mēs pazīstam tur cilvēkus, un viņiem izdodās ar ceļiem daudz ko izdarīt, bet kā parasti vienu izdara, otru kļūdās, katrs mēs kaut kur kļūdāmies.
Jūs viedoklis, ka mums šādu ceļu nevajadzētu iet kā lietuvieši?
Tas gan neizskatās tāds ļoti, ļoti elegants ceļš. Ir manā pārliecībā citi ceļi labāki.
Mm-hmm. Jā, manuprāt, vispirms mums ir jāsaprot, ka automašīna ir daļa no transporta jeb mobilitātes. Un risinot tikai vienu daļu, mēs negūstam, nu, tas risinājums tur neatrodās. Un tā atbilde, un pastīsimies, kur mēs stāvam par skaitļiem nedaudz. Latvija ir apmēram 350 automobīļu uz 1000 iedzīvotājiem. Ja? Luksemburgā šis skaits ir ap 750, Itālijā ap 700. Mums trakmajos gados bija 450. Un jautājums ir tāds, ko mēs skatāmies savās mūsu prognozēs, vai šis audzīves skaits nākotnē pieaugs, vai nepieaugs, mēs ejam uz to, jeb tā nākotne ir savādāka. Pasauli stāsta un rāda, ka nākotne ir savādāka. Nākotnē ir vieta vilcieniem, pilsētas sabiedriskajam transportam, nomātam auto, dalītam tam kāršērīgam, koplietošanas kārguru.
Kas vieta, tagad ir ar vien populārāks?
Kas ar vien populārāks? Jā, tā ir pašā Viļņā, kas ir viena no vadošajām pilsētām, būs visvairāk šādu mašīnu, uz vienu iedzīvotāju cilvēks sāk attiekties no otrām automašīnām. Tātad, radot šo daudzveidību un iespējas, nevis veicinot jaunu automašīnu pirkšanu. Vienlaicīgi, tas viens tātad, ja? Un 50% Latvijas problēma ir Rīgā. Mēs zinām, iedzīvotājs skaits, automašīnu skaits, tā tālāk, teiksim, iebraukšana. Mums ir jāsaprot, ka katrai no teritorijām mums vajag savu jauku kompaktu risinājumu. Un tur tā, es tā ļoti vienkāršot pastāstīšanu. Rīga, dzelzceļš, tramvajs, savienotais transports kā pakalpojums, tu vari dzīvot pilsētā un Mārupē, pat ja tavā īpašumā nav automašīnas. Kad vajadzīgs, tu paņem kargru, un tas ir lētāk. Automašīna uzturēt gal beigās ir diezgan dārgi. 90% laika automašīna stāv neizmantot. Un ja mēs ejam, teiksim, tālāk, tad mēs skatāmies, iespējams, ka Latvijā nākotnē nevajag vairāk kā 400 automašīnas, bet mums vajag efektīvu veidu, kā mēs varam droši pārvietoties pa pilsētu. Tikpat viegli, kā ērti čabināt ar savu, teiksim, mašīnu.
Es pats nekad vēl neesmu izmantojis, bet man nereklamēšu firmas, bet man ir teikuši, ka Rīgā paņemt šīs mašīnas ir 17 eiro dienā. Un izvadā, izbraukā, ko tev vajag, un varbūt pēc tam 5 dienas tev vairs mašīna nevajag.
Precīzi, jā. Precīzi. Un tu saskaiti to laiku, kas ir vajadzīgs. Otra no tām, tas viens tā transporta mobilitātes daudzveidība, un tev ir tās iespējas. Pie laukiem tūl tad nāksim. Ja? Visas dzelzceļa stacijas, dzelzceļa tīkls, Rail Baltica, kas ienāk klāt. Principā mums rodas situācija, ka Rīgas reģiona aglomerācijā, ja mēs nodrošinām šo stāvparku, iespējas aizbraukt līdz stacijai, iesaisties ērtā vilcienā, nu viņš nebrauc uz Rīgu, mums ir mazāk izmeša, klau. 400 tūkstošiem ir iespējas aizkļūt līdz šai stacijai, pierīgas reģionālajai stacijām, 10 minūšu laikā. Tas vienkārši iznāca. Mums ir jaunie vilcieni, mums pārbūvē peronus, tās visas sastāvdaļas mums ir šeit, uz ko koncentrēties. Ir koncentrēties tikai uz automobīļiem, mēs teicam, kaut kādā veidā izliekam ārā. Savukārt par lauku teritorijām, kur nav šo vilcienu un kur teiksim, tas vajadzīgs. Jā, bet iespējams, ka mums ir atsevišķas teritorijas, ka mums ir vajadzīgs šīs interesantie risinājumi un iespējams, ka tur tās dotācijas vai, nu, ja baigi nepieejams, jā, kā tas skan, ir, teiksim, darāms. Un vēl būtiska lieta ir tomēr, ka viss sākās ar to, kāpēc, cik bieži un uz kuriem mēs pārvietojamies. Ja mums ir teritorijas, kas ir pilnīgi atkarīgas tikai no privātās automašīnas, te pat pierīgā, lai pat aiziet līdz veikalam, līdz bērndārzam vēl, tur rada šo braucienu skaitu nenormālā skaitā. Ideālā situācija – bērndārs, skola, pārtikas veikals, aptieka, pirmā vieta – kājā miešanas attālumā. Un to momentāli noņem 30% braucienu, kas nozīmē, tie cilvēki, kas paņēmuši kredītus un dzīvo pierīgā, viņam atpakaļ nenāks. Ir jārada, teiksim, šādi centri, paskatāmies uz Ādažiem, beidojas kaut kāda gāja iela, kaut kāds veloceļu tīkls, kaut kādi krustojumi, kaut kādi skaisti, visur nebraucam, nu. Tā arī teikt.
Vēl uz tās, cik personas atrodas automašīnā.
Protams. Nu,
es no pat biju Amerikā un skatījos vairākos štatos ir šīs es nezinu, Eiropā varbūt ar kaut kur ir šīs speciālās joslas, kur var braukt tad, ja mašīnā ir divi cilvēki un vairāk.
Jā, tieši tā.
Un tu daudz ātrāk tiet uz priekšu un apbrauc korķus.
Tas tieši tā. Un tas Rīgas risinājums vispār ir teiks, tik vienkārši saprotams, tas ir tikai gribas jautājums. Sabiedriskā transporta joslas viens, vairāk cilvēku mašīnā divi, veicināt to, lai, teiksim, uz vietas tev tas pieejams pakalpojums trīs, un tā ērtība kopumā, jo tikai mašīnās fokusēties, es atvainojos, mēs atgādinām 70, 80, 90 gadu politiku, kad mums ir tikai mašīnas, bet mums nav kā, mums nav interneta, mums nav mobila telefona, kas nodrošina mūsu patiesībā saistību un iespējas tieši tāpat šo 80. Gados tu nevari kā ar guru realizēt, jo klaut, tu taču nezinu, kur tā mašīna atrodas.
Pabeidzot šo stāstu par Lietuvas piemēru, Edmund, kā vides aktīvistam, jums tas liekas labs piemērs, 1000 eiro dot cilvēkam, ja viņš ir mieru, nezinu, atdot kaut kur savu veco mašīnu, 15-gadīgo dīzelu un pirkt jaunu.
Jā, nu tas konteksts, ko mēs laikam šeit iezīmēm, mums vajadzēs ļoti daudz izmainīt to, kā mūsu sabiedrībā, nu, mēs pārvietojamies, kur mēs ražojam enerģiju, lai mēs atrisinātu klimata jautājumus. Un dažas no tām pārmaiņām prasīs arī līdzekļus. Un tad, protams, ka mēs gribētu sarindot, nu, tās lietas, kas mums prasa mazāk līdzekļus, vai Latvijas gadījumā pat ir izdevīgas, nu, kā pirmās rīcības. Un šeit, es domāju, jau daudz piemēru bija veicināt sabiedrisko transportu, veicināt pārvietošanos ar kājām, ar velosipēdu, kas pēc tam labi ietekmē veselības rādītājus. Un jāpadomā arī pēc tam, kur šie ieguldītie līdzekļi, nu, tā kā viņi izskatīsies pēc pāris gadiem. Un mēs zinām, ka investēt automašīnās, nu, pirmkārt, privāti pārsvarā tā nav laba investīcija. Nu, ja tev ir nepieciešama, protams, automašīna, tad tas ir svarīgi, bet nu, tā ilgtermiņā tu zini, ka automašīna nolietosies, un tā būs investīcija, kas pazudīs. Un līdzīgi arī no valsts politikas, no šīs laikam būtu risinājuma sarakstā ļoti, ļoti zemu. Un tur, protams, ir dažas labas lietas, jā, ja mēs brauktu ar jaunākām automašīnām, mums būtu mazāks arī tas piesārņojums, kas kaitīgs veselībai. Bet nu, visos šajos jautājumos, ja mēs gribam, lai Rīgā būtu mazāk iespēju nu, saskarties ar veselības problēmām, daļa gaisa kvalitātes, ja mēs gribam straujāk klimata rīcību, ir tie risinājumi, kur, nu, piemēram, šeit 30 miljonus mēs varam ieguldīt, un nevis tās būs izmaksas, bet tas būs ieguldījums, kur mēs rezultātā saņemsim vairāk atpakaļ. Nu, šeit, ja mēs mašīnās, nu, vienkāršot sakam ieguldumu, tad mēs diez vai saņemsim.
Ne tikai mašīnās, droši vien daļa no tās naudas aizies bankām, kas dod kredītus.
Protams, tas viss, teiksim, jā.
Jā, nu, tie ieguldumi diezgan ierobežoti tādam plašam iedzīvotāju lokam.
Bet tā, lai runāju, es mūsu sarunā gribu uzspiest uz gāzi arī un iemest vēl vienu stāstu iekšā. Tas ir šodienas raksts Neatkarīgajā, kas ir raisījis arī diezgan daudz komentārus, viņš ir citur pārpublicēts. Nu, virsraksts tāds gana skaļš. Mašīnām plāno paralizējošu nodokļu kāpumu un īsts citāts no šī raksta. Tātad premjera Kariņa valdība grasās padarīt braukšanu ar automašīnu par bagātnieku privilēģiju. Ekonomikas ministrija sabiedriskajai apspriešanai nodevusi apjomīgu dokumentu. Tas paredz nozīmīgas pārmaiņas. Tātad tas ir nacionālais enerģētikas un klimata plāns līdz 30. gadam un īsts citāts tātad no šī plāna, kas attiecas tieši uz transportu. No 2025. gada tiek plānots palielināt akcīzes nodokļa likmi benzīnam, dīzeļdegvielai un autogāzai. Palielināts tiks arī transporta līdzekļu eksploatācijas nodoklis visiem fosilās enerģijas automobīļiem un vēl plānots ieviest pilnīgi jaunu pirmreizēju transporta līdzekļa reģistrācijas nodokli. Tātad, kas tiks aprēķināts balstoties uz transporta līdzekļa emisiju un motoru tilpumu un pilno masu. Nu, lūk, un tas viens no tiem citātiem, kas ir šodien radījis daļā sabiedrības tādu lielu ažiotāžu, ka, lūk, tātad būtisks nodokļu kāpums, kā tad tā valdība visu laiku runā, ka nodokļus necels, un šeit tas būs tik būtiski, un kas tad tagad ar mašīnu varēs braukt tikai bagātnieki. Nu, es saprotu, ka tas ir tikai uzmetums, un tas pat vēl nav nokļūst līdz valsts sekretāru sanāksmei, bet esot septiņas ministrijas šajā visā iesaistīts, es pieļauju, ka arī varam. Cik daudz jūs par šādu koncepciju plānu, ka no 25. gada varētu tikt plānots būtiski palielināt akcijas nodokli benzīnam. Mhm. Un tas viss arī ir saistīts ar klimata lietām šeit. Jā. Ko jūs par šo visu zinat?
Jā, varat? Nacionālās enerģētikas klimata plāns ir dokuments, kuru ekonomikas ministri gatavo sadarbībā ar iesaistītām ministriem, tā skaitā mūsu ministriju, kur mūsu, tieksim, sadaļā attiecās uz dekarbonizāciju. Un šis plāns aptver virkni pasākumu visos sektoros, tā skaitā, kā samazināt arī emisijas. Un nenoliedzami nodokļu politikā ir virziens, kur izmaiņas ir nepieciešamas un kuriņas būs vajadzīgas, lai varētu efektīvi veidot kaut kā sistēmu emisu samazināšanai. Vai tas ir labākais risinājums grozot tikai, teiksim, izmainot viena nodokļa likmi vai skatīties kā sistēma kopumā, tas jau ir cits jautājums, jo mūsu ieskatā, ka efektīvāks risinājums ir skatīties to kompleksi. Un mēs arī šobrīd pie tā strādājam, lai apskatītos, kādā veidā varētu, teiksim, analizēt nodokļu kopējā sistēmā, kā viena nodokļa likmes varētu ietekmēt citu nodokļa likmes. Un tas, manuprāt, ir efektīvākais variants. Izmainot vienu konkrētu nodokli, kā šajā gadījumā par akcīziet runa,
un vēl daži jauni nodokļi.
Jā, to es laikam uzreiz tādu nespējuši nokomentēt par šiem apjomiem, bet tas, ka fosilo energo resursu apjoms ir jāierobežo, tas ir skaidrs, jo tas mērķis emisu samazināšana nebūs iespējams bez fosilo resursu samazināšanas. Un šeit, protams, jāatrod tas efektīvākais veids. Un, kā jūs jau pareizi minējāt, šis dokuments ir saskaņošanā un šobrīd ir arī notiek sabiedriskā apspriešanā.
Nu, es skatos riepastā mums par šo cilvēku raksti, ka tā mašīna varēs bagātnieki tikai braukt, te ir jānomirina klausītāji, ka šī ir tikai viena ideja, kura pat vēl nav līdz valdībai nonākusi. Un vēl būs liela sabiedriska apspriešana, es pieļauju arī.
Notiek sabiedriska apspriešana, jau notiek jau vairākus mēnešus, notiek komentāri tiek saņemti no sabiedrības, un to arī var redzēt mājaslapā ekonomikas ministrijas. Līdz ar to tie pasākumi identificēti, kuros virzienos varētu arī attīstīties politika tālāk.
Vides ekspertu skats uz nodokļu celšanu kā vienu no risinājumiem.
Jā, nu tas varētu būt viens no risinājumiem, bet pie nosacījuma, ka nav tā, ka tā trūcīgākā sabiedrības daļa noskaņojas pret vides aizsardzību. Jo šobrīd, kā jau tik minēts, Latvijā ir vietas un ļoti daudz, kur bez automašīnas nav piekļuvis darbam, izglītībai, pakalpojumiem. Un es domāju, ka pirmie risinājumi tiešām ir pēc iespējas vairāk paplašināt to zonu, kurā tu vari, principā dzīvot kvalitīvu dzīvi bez automašīnas. Ja šobrīd Pierīga ir labs tāds piemērs. Mums Rīgas sabiedriskais transports, varbūt līdz Mārupē iet, bet kopumā mums Pierīga šiem ciemiem neiet. Mēs varam nomainīt, piemēram, plānošanas politiku, un tad var vienkārši salīdzināt, ja mēs palielināsim cenu degvielai, automašīnām, diez vai kāds atteiksies, bet diez vai ļoti liela daļa atteiksies no automašīnām, ja viņi nevarēs vairs tikt uz darbu. Bet ja viņiem tiks piešķirtas iespējas ērti nokļūt tur, kā mēs redzam daudzās Eiropas pilsētās, var arī paturpināt, tur iespējams bez jebkādām nodokļu izmaiņām tas brauciens samazināts būs daudz lielāks, tas jau mums interesē. Jā,
man liekas, nevienam no cilvēkiem nav mērķis braukt, pavadīt laiku mašīnā pēc kaut kāda pakalpojuma, vai braukt uz darbu dienā divas stundas no mašīnā, tur relaksējoties, runājot, bet ir mērķis beidot to pilnvērtīgu dzīvi. Un kas nozīmē, šis te pieminētais, tas ir vienkārši izrauts, viens atsevišķs stāsts, ak vai tūlīt mašīnām būs uzliks nodokli, tā. Tas viens, manuprāt, no pasākumu kopuma, kā tāds apsverams, automašīnas transporta sistēmā bija, ir un būs arī nākotnē. Auto nākotne, kā tiek paredzēta, ir koplietošanas, kas notiek jau tagad, tas, ko jūs minējāt, braucam vairāk kopā, dažādās automašīnas, kur izmantojam, nākošais elektriska, kas ir 35-40 uz priekšu. Jā, ūdeņradis varbūt, vēl. Viņas paliek, daļās. Un vēl pēc kaut kāda laika viņi ir autonomi. Proti, tiek paredzēts, tā šoferi aizvedošana. Bet tas ilgākā termiņā, Manuprāt, nav pamata domāt, ka mēs tagad no 25. Gada visu daļu sabiedrības tikai ar nodokļa palīdzību iedzenam izmisumā un bezjēdzībā. Mums ir otra daļa, un mums nav jāgaida 25. Gads, mums jādara šodien, rīt un tālāk, lai piedāvātu šo ērtību kustēties, lai būtu šī iespēja, ka tev auto nevajag īpašumā vai vēl, jo tev tomēr ir vēsturiski īpašums, kulta simbols, ātrums, spriedze, turīgums,
garāža sava,
kurā var tikties un sestdienās, svētdienās remontēt mašīnu. Tur tās taču ir tās trešās vietas. Ja citur Lielbritānijā trešā vieta ir, kur satikties ārpus darba un mājām, ir bārs, vēl citiem ir kors, tad garāža, protams, ir šāda vieta, kur bečiem un džekinēm satikties.
Bet šo sagatavoto dokumentu, protams, neesmu redzējis. Savukārt šo avīžu rakstu tā ātri pārskrējas pāri. Un rakstam ir viena laba lieta, pievērst uzmanību, ka cilvēkiem interesē, kas notiek ar nodokļiem. Un, piemēram, savā laikā, kad bija vieglo automobiļu nodoklis, ir visai manā vērtējumā neveiksmīgs, tajā ziņā, ka pēkšņi uzņēmumam ir jāatsakās no vieglo automobiļa, jāpārvadā savu kravu ar privātu automobili, un tas viņam ir izdevīgāk. Un līdz ar to šajā visā sarunā mēs kaut kā pilnīgi aizmirstam šo kravu pārvadāšanu. Mēs visu laiku runājam par rumpīšiem, kuriem jātiek no vienas vietas uz otru. Bet īstenībā mēs esam diezgan daudz atkarīgi no labiem cilvēkiem, kas pārvadā darba instrumentus, pārvadā materiālus, un nevajag transportu kaut kādā veidā reducēt tikai uz to rumpīšu pārvadīšanu. Savukārt, ja reizi tiek sagatavot dokumenti, mana pārliecība ir, kā ir slikti, ja vienkārši sagatavot dokumentu. Un tad tur ir pateikts nodokļi, un īstenībā man nekas personīgi nav pret nodokļiem, man interesē, kur viņi tiek lietoti, un līdz ar to es pat neiedziļinātos vai par lielu, vai par mazu. Piemēram, lieto izglītībai. Ja uzrakst šādu rakstu, kurā ir daudz neprecizitātes, tad liekas, ka cilvēkiem kaut kur ir pietrūkusi izglītība, un es aicinu kā citādāk es runātu, kā no tehniskās universitātes, īstenībā izglītības sistēma tiek nenovērtēta līdz galam. Kaut gan tajā pašā laikā runājam par skaistu vidi, šobrīd Ķīpsalā ir veidojās daudz skaistāka vide nekā viņa ir. Studēt šobrīd paliek arvien patīkamāk. Automobiļu studijas piedāvājam bakalaura, maģistra līmenī, var iemācīties, trenēties pētījumus un izveidot kaut ko tādu, ko cilvēks var izlasīt. Piemēram, par šo pašu CO2, kur nav sajaukt kopā jēdzieni par piesārņojumu un klimatu, kur ir paskatītas, pieaicināt ne jau tikai tehniķi, tur jau nedrīkst tikai mehāniķi runāt. Ja? Tātad cilvēki, kas saprot dzīves rīcības veidus, ja? Un iedot tam cilvēkam izlasīt kaut ko, kāpēc tas tiek darīts. Nevis tikai galva produkts, ziniet, mēs te pacelsim nodokļus, bet kur ir saprotami, skaidri uzrakstīts, un to var profesionāli izdarīt. Un kāpēc to neiedot paketē ar to, jo paļaujamies bieži vien uz ekspertiem. Pasaucam vienu, pasaucam mani, piemēram, es neesmu veidus pētījumu par to, es kaut ko zinu, es kaut ko runāju, bet viss nopietni tam jāvēlta laiku. Yeah. Un cilvēki par maz laiku uzaicina žurnālistus, ļoti labi cilvēki, ļoti interesanti pazīstos dažus, kas palikuši ar auto žurnālisti, bet nu no viņa nevar prasīt, lai viņš pilnībā atbildi. Viens žurnālists vien brīdi saka, zini, tie dīzeļa automobiļi izmet to lielo CO2, pēkšņi viņam saka, jā, tu esi kļūdījies, tā nav. Nākošā reize ar tik pat lielu pārliecību, viņš saka, tie benzīna automobiļi ir tie sliktie.
Es tā klausos kolēģos, tādu pāris domas iešāvas prātā, bet pirmā lieta, teiksim, tā, ka mēs nevajag reducēt, teiksim, diskusiju ar Eiropas, teiksim, prasības, vajadzības, mums tas jāsniedz tā tālāk. Tas ir kompleksi. Un, man liekas, pirmā un galvenā doma ir tāda, mums ir vajadzīga ērta, pieejama, ātri mobilitātes risinājumi visā Latvijas teritorijā. Un, manuprāt, kā būtu, ja Rīgas un Rīgas aglomerācijas iedzīvotāji nedaudz tā kā sarautos, tā tuvākajā nākotnē, bet kāds 5-7 gadus, sākam mazāk izmantot mašīnas, mums ir vilcieni, mums ir citas iespējas, un šī mūsu rīdzinieku saraušanās visai pārējai Latvijai dod iespēju normāli ar tām mašīnām braukt, no savādāk tu taču tur netiks. Tā sistēma, teiksim, strādā kopā.
Jā, mēs mašīnas tik bieži pieminam, tad šis ir īstais brīdis arī pat tālu un sazināties ar Biedrības auto asociāciju prezidentu Andri Kulbergu. Sveicināts, Andri, vai jūs mūs dzirdat?
Labdien, jā,
es
zinu.
Es te vairāk kārt jau esmu pieminējis šīs dienas neatkarīgās rītavīs publikāciju, un tajā ir arī pārsteigumu veltīt jūsu. Asociācija neliels citāts, auto asociācija, kur apvienojušies jauno automašīnu dīleri, mēģina klimata plānā iedabūt īpašus apgrūtinājumus lietoto auto importam un iegādēji, lai sekmētu dārgo mašīnu tirdzniecību, protams, klimata vārdā. Nu, lūk, arī šāds komentārs par šādu veidu lobējot.
Es gribētu vispār pieminēt vienu lietu. Ir ļoti bīstami, kad šāda plaši pieejama, teiksim, NRA, neatkarīgā, ir spējīga šādā veidā komunicēt tik neprofesionāli pasniegt informāciju. Es neesmu tev savas pozīcijas vai autostāsies pozīcijas, bet vispār šis ir tik tendenciāls raksts, un viņš ir tik neprofesionāli sagatavots, un viņš ir vienkārši brutāli tiek cilvēki maldināti arī, vai arī tendenciāls pasniegt šī informācija par to ekoloģiju un nodokļu politiku. Ja? Tas ir bīstami šādi žurnālistiem uzvesties.
Nu, minēta dažs punkts, kur jūsprāt žurnālists šeit ir kļūdījies vai pārspīlējis vai tendenciozi kaut ko pateicis?
Pirmkārt,
kur būtu jāatspēko lietas?
Pirmkārt, ir viena lieta ir jāsaprot, ka Eiropas Savienība kā tāda un arī Latvija ir parakstījusi. Tad mēs esam daļa no Eiropas Savienības. Mēs esam parakstījuši kopējo klimata plānu, ja, uz 2030. gadu. Tā ir apņemšanās, katra valsts apņemās savā pusē izpildīt mājasdarbu. Mūsu Latvijas mājasdarbs bija uzspiesis daudz lielāks, mūsu valdība un mūsu valsts pārstāvji to ir jau laikus mēģinājuši samazināt un samazinājuši uz to, ka mums ir par 6% jāsamazina šis CO2 izmešu apjoms, bet tā problēma ir tādī, ka mēs ilgu laiku jau šobrīd neko neesam tajā lietā darījuši. No ko mēs savukārt no to asociācijas? Mūsu biedri ir gan lietoto automašīnu tirgotāji, gan jauno automašīnu tirgotāji, gan dārgāk, gan lēto automašīnu tirgotāji, gan komerci transporta un smago mašīnu. Šis viss ir kopums, mēs neaizstāvam jautājumu par tikai jaunu mašīnu tirgošanu. Šeit mēs gribam panākt to, lai jebkāda nodokļu politika, kas vispār tiek mūsu valstī ievieta, to transportu, mēs jau zvanam lielos zvanus, jau sēnes, nedrīkstam mēs palielināt nodokļu slogu uz autotransportu bezjēdzīgi, tāpēc, ka mēs jau šobrīd esam 15 reizes dārgāki, ja ņemam kopējo nodokļu nastu uz autotransportu, nekā tas ir Igaunijā vai Lietuvā. Tāpēc mēs nevaram šo bezgalīgi šo gumiju stiept, cik maksās auto vadītājs, bet šie nodokļi, kas jau šobrīd ir uzlikti virsū, vai arī ir kaut kas vēl papildus plānojās, ir jāizmanto gudri. Mūsu valsts ir apņēmusies šos CO2 izmešus samazināt. Tas nozīmē samazināt vispār Latvijā kopumā, bet samazināt viņus Latvijā var tikai un vienīgi, ja loģiski paskatās un uz faktiem balstās, tad tikai autotransportā, jo lauksaimniecībā es noteikti neredzu iespēju, mēs tur varētu samazināt. Enerģētikā, kur jau tā mums ir ar hesiem, ar visu diezgan zaļa, arī ir ļoti dārgi un grūti samazināt, un tas lielākais efekts ir tikai no autotransporta. Bet cilvēkiem jāsaprot viena lieta, ka šī apņemšanās nozīmē konkrētus datumus, un tā apņemšanās līdz 2030. gadam konkrēti samazinājums, bet tā pātaga jau nāks no 2021. gada.
Eiropas par šo pātagu runājot, es vienā citā publikācijā raudzījos, ka jūs minat, ka ja Latvija strauji nerīkosies, mums jau tuvākajos gados soda naudās vienāksies samaksāt. Jā. Jūs pat minat konkrētu skaitli 48 miljonus, kā jūs to esat izrēķinājuši?
Mēs šobrīd redzam, kad pie esošo status quo, ja nekas nemainās šobrīd, bet viss līdz tendenci vēl pasliktinās, mēs redzam, no autotransporta izmeša daudzuma, tad šobrīd mēs esam 2 miljonu tonu par daudz CO2 gadā. 2 miljonus tonnas, lai cilvēki saprastu, ko tas nozīmē. 2 miljonus tonnas nozīmē to, ka esošais autoparks, tad 2/3 no esošā autoparka ir jāizslēdz motors, jāizņem atlāgi, jāpieliek pie sēta, tikai tad mēs varam panākt CO2 samazinājumu tādā apjomā. Kas ir, vai otrs ir, mēs maksājam sodas. Un 48 miljonu ir tas soda apmērs gadā, kas ir pēc šīs dienas cenām. Kas nozīmē to, ka katrs lietotājs vai autobraucējs šoferis gadā dabūs samaksāt papildus 100 eiro, ja mēs neko nerīkosimies. Mans priekšlikums ir rīkoties jau šobrīd, mūsu priekšlikums ir darīt kaut ko jau tagad, lai šī soda nauda nebūtu vienkārši vējā jāizsviež, jāizdod Eiropai, bet mēs paši ieguldītu savā infrastruktūrā, lai kaut ko uzlabotu un panāktu labu.
Jā, vēl īsti šobrīd, arī, kā mēs minējām, ir arī sabiedriskā apspriešana šim nacionālajiem enerģētikas klimata plānam. Jūsu asociācija arī kāds priekšlikums izteikusi, ir iesaistījusies?
Jā, viennozīmīgi. Mēs iesaistamies, arī šobrīd aktīvi to darām. Nevar pieļaut to, ka pienāk šī diena X un pēkšņi mums ir soda nauda, un tad valdības cilvēki rīkojās uz ātru roku un ievieš kaut kādas nepārdomātas nodokļas. Jādomā jau ir laicīgi. Mēs jau to runājam jau sen, bet tas ir jārīkojas jau tagad. Diemžēl es redzu, ka situācija neuzlabojās, un mēs būs ļoti grūti sasniegt šos rādītājus. Praktiski ir šobrīd neiespējami viņus līdz nulē, no līdz tam mērķim sasniegt. Tas nozīmē, ka ir gudri jārīkojas. Es atbalstu elektromašīnas, ūdeņraža lietas, hibrīdus, CNG, LPG. Tā ir laba lieta. Tas ir jādara un jāiet līdzi ar Eiropai, bet ir jāsaprot viena cita lieta. Mūsu autoparks ir 15 gadus vecs vidēji. Tas nozīmē to, ka mēs vienalga, ko izdarīsim ar elektromašīnām, tas ir piliens jūrā. Un mūsu uzdevums ir panākt pēc iespējas ātrāk, nenovecināt mūsu autoparku. Jo šobrīd mēs katru gadu būtiski, ļoti būtiski vecinam savu autoparku, mēs praktiski paliekam par šrotu. Jo šobrīd šogad no visām importētajām mašīnām Latvijā 61% jau no importētajiem vecās par 10 gadiem. Mūsu autoparks vispār jau ir 76% ir vecāks par 10 gadiem. Tas nozīmē to, ka mēs visu Latviju piegāžam ar mašīnām, kas jau ir savā dzīves posmā jau pēdējā stadijā. Mums nāksies ne tikai domāt par mūsu vidi, bet otrs ir par to, ka šīs mašīnas būs jāutilizē kaut kur. Tas ir vienkārši mēs uzliekam sev slogu. Kas nozīmē, mēs vairāk atbalstam to, ka mums ir jāatrod mehānismi, lai jāstimulē cilvēki uz to, ka mēs atjaunojam savu autoparku, ka mūsu autoparks kļūst zaļāks un mazāk piesārņojošs. Tas būs tas, kas palīdzēs visvairāk. Bet mums jārada speciāla programma zaļākām automašīnām, piemēram, līdz 120 gramiem uz CO2 gramiem uz kilometru, un jārada šādi apstākļi, lai cilvēkiem būtu interesanti šādas mašīnas iegādāt.
Andris Kulbergs, Biedrības auto asociācija prezidents. Paldies par jūsu komentāru. Mēs turpinām šeit sarunu no studijas un par šo autoparku arī iesaistījuši vienu no klausītājiem, kurš e-pastā raksta. Mārtiņš vaicā, jums ekoloģiskāk ir mašīna, kur kalpo 30 gadus, jeb tā, kur jāmaina ik pēc 5 gadiem? Es esmu docenta, tad arī būkšu šo paskaidrot.
Tiešām mēs atkal, jautājums ir tāds plašs, vispārināts uz stundu, jā, un tā, ko parunāt tur nodarbībā ar studentiem. Tiešām nav, tam gadi skaitam nav tik liels nozīmes kā kopējais nobraukums. Un, ko kolēģis kaut kā nepateica, blaku runāja par mobilitāti, bet sarunā individuālā teica, veidojam to dzīves vidi tā, lai nebūtu tik daudz jābrauc. Mm. Nu, dzīvojam tā, izveidojam to vidi, kur mēs dzīvojam, patīkamāk, un turpat uz vietas arī kaut gan to pateica ar piemēriem. Savukārt, jā, ļoti bieži mainīt automobiļus, tātad utilizācija, protams, to visu apskata, tas tiešām nav īpaši labi, bet, ja paskatās jaunās tehnoloģijas un nevar nepiekrist Kulberga kungam, šobrīd jaunos automobiļus ražo visu cilus. No cilvēki tātad runā par piesārņojumu, par CO2, bet bieži vien tomēr domā par to dīzeļu dūmu, ko viņš ierauga un vēl. Bet es gribētu pastāstīt tādu piemēru. Braucu pa ielas astrēgumā, visapkārt mašīnas, un tagad man pēkšņi sāk smirdēt pēc dūmiem priekšā. Kā jums liekas, kas tas bija, benzīns vai dīzels? Kolēģi, kā jums liekas?
Nu, droši vien, pirmā doma.
Tu ziniet, blakus ietvēs savu cilvēku un pīpē. Un ja mēs varam atļauties viens otrs pīpēt un raut to mantu iekšā pa taisno, tad ko mēs... Bet automobilī mēs nejūtam visu sastrēgumu, bet jūtam to atsevišķo pīpētāju, tad īstenībā tas piesārņojums, nu nevajag viņu visu uz automobiļiem nodzīt. Šobrīd tas pats dīzels, kur pēc rādītājiem, jā, mēs zinām, ka ir cietās daļiņas, un cilvēki, tehnoloģijas, cilvēki mēģina ar to tikt galā. Bet salīdzinām, mēs esam tāds pavecs, varbūt radio to neredzēs, cik redz, tur ir gadi, redzi, jā, līdz pensijai tur ar, vēl neesmu nodzīvojis, bet ir, es atceros padomu laiks, ka tu brauc un viss smird.
Un īstenībā, ja vēl blakus dzeltenais ikarus.
Viss ir, īstenībā lazu bija sliktāk. Par,
un tu brauc un dzer.
Lazu varēja pēc smags atpazīt, lietas. Ka viņš brauc. Un tas bija daudz sliktāk, un tas tiešām ir uzlabots. Un jā, nu, tie, kas no mums spēja, un kāpēc neizmantot autobūsu piedāvātās lietas. Pat ja tā automobiļa ir... Kādam šķiet, ka tie auto būvētāji dara kaut ko sliktu, jo īstenībā nejau.
Nu, viņi ne tikai šķiet, tomēr bija lielie skandāli, kur bija šmugulēšanās ar izmešiem.
Kur nozīmē šmugulēšanās? Īstenībā ļoti cienījām vācu kompāniju, un viņas ir daudz. Un tās noteikumus, noteikumus, kurus jāievēro uzņēmējam, to nosaka no malas. Mērījumus. Nosaka no malas. Un to var izprast dažādi. Var izprast tā, ziniet, šajā mērījuma veidā jums jānodrošina tādas un tādas izmešas. To viņi arī izdarīja. Tas, ka nebija ļoti zolīdi, un viņi to atzina.
Nu, paliksim pie tā, ka nebija zolīdi, bet klausītājiem es tikmēr atgādināšu mūsu studijas viesus. Tātad Rīgas Tehniskās Universitātes automobīļu katedras docents Juris Kreitsbergs, pilsētu plānotājs Nēls Balgalis, varam klimata pārmaiņu departamenta direktora pienākumu izpildītājs Raimonds Kašs un vidas aktīvists Edmunds Cepurīts. Jau pēc pavisam īsa brīža mēs turpinām.
Raidījums krustpunktā.
Un pavisam īsi, jā, šis temats arī ir ļoti ieinteresējis mūsu klausītājs. Ļoti daudz ēpastu, un tādēļ es dažus gribu arī nolasīt, un uzreiz tādā ātri jūsu komentāru būtu atbild arī klausītājiem.
Patiesi, tas īstenībā tas, kad bija stāstīts telefona zvanā, jo par, man, kas, par, tiem sodiem, par to, ka sodi būs jāmaksā tos iedzīvotājiem, ka viss ir slikts un viss pārējais. Tas sodi. Ir pilnīgi...
Tātad, jā, tas, ko mēs esam 8 miljonus
pilnīgi, sodi. Pilnīgi nekādu tādu nav ne ciparu, nav, ne pat idejas no tiesa. Tā ir sabiedrības maldināšana vienkārši.
Tas jau vairāk kārt
atspēkojam. Otra pusi, ko gribēju pateikt, ka tomēr nav transports vienīgā joma, kur mēs varam samazināt emisijas. Un vislabākais piemērs, droši vien Latvijas situācijā, ir palielināt energoefektivitāti, nosiltināt mājas. Būtībā tas ir ieguldījums, nevis izmaksas.
Un lauksaimniecība arī ļoti daudz pasākumu tiek darīti un tiks darīti, tā ka šie sektori vienlīdz do savu ieguldījumu. Un nekādas te soda sankcijas pat neiet runas.
Nu, galu beigās, teiksim, bet tie 6% vispār, ja mēs skatāmies.
Ir mums oficiāli ir minus 6% uz 30. Gadu, nu, un katru gadu jāsasniedz būs pa atsevišķiem.
Klau, bet tie nav 60. Nu, pat klau, skaitļos jau, teiksim, mēs runājam, 2/3 mašīnas stāvēs. Klau, 6%! Es atzinājos, 6% no 100 eiro ir 6 eiro, nevis 60. Tas taču, nu, un 6%, teiksim, gada laikā, teiksim, 10 gadā, 0,6 gadā. cik teiksim, tas ir. Nu, vispār paskatāmies uz skaitļiem kopumā, ja? Nodokļi varbūt, nu varbūt eiro klāt, gadā, teiksim, pienāktais kaut kas vēl.
Un kā solījies, paturpināšu dažām klausītāju pārdomā mārākas, ja Juglā būtu normāls stāvvieta un ērts sabiedriskais tramvajs braucēji ar mašīnu centru būtu daudz mazāk, arī viņai ir jautājums, cik procenti no pašlaik ražotās elektrības ir ar fosilo kurināmo. Tas gan ir cits stāsts, tur kāds energo.
Es par šo paties gribētu teikt.
Bet stāsts par to, ka liela daļa cilvēku tur mašīna Alfa stāvvietā, lai tiktu uz centru.
Tagad vairs ne, bija līdz tam, kamēr viņi to nekontrolēja.
Protams, ka
stāvvietā. Tas, kas ir jāsaprot par elektrību, ka īstenībā, ja mēs tagad gribam palielināt braukšanu ar elektrību par 1000 automobiļiem, bet mēs tajā pašā laikā neražojam vairāk zaļo enerģiju, mēs beigās izdarām tikai sliktāk. Un tātad tas nav risinājums, ka mums vajag to elektrotransportu. Risinājums ir elektrotransports plus zaļā enerģija, risinājums ir tie paši hibrīdie automobiļi, kuri tiek izmantot tajā vidē, kur tam hibrīdam ir priekšrocības. Ja tā pētījuma ir veikta, hibrīdam ne visam ir priekšrocība, bet pilsētā viņam ir liela priekšrocība un izmantot šos jaunos automobiļus. Bet, protams, šī automobiļa novietošana, braukšana uz centru ar dzelzceļu, piemēram, jā, nu, katrs to zina, to visi zina. Tā ir ābeca, tur nav eksperta vajadzīga.
Bet ir tomēr eksperta vajadzīga.
Nē, nu, lai ir viens
interesants, tas vispār ir interesants, teiksim, stāsts, jo kāpēc mēs varam desmitiem gadu plānot un nedarīt to, kas ir, teiksim, tur pašsaprotama lieta. Par tām pašām stacijām, labi, vecais vilciens, klau, un tiem pašiem stāvparkiem. Tas ir ābecis, vispār pirmais burts ābecē.
Daži ir iesākt, un tā viņi ir pamest.
Tas nekonsekvents un tas kopums, un tur ir viena interesanta atbilde, man liekas, ka tā ir tieši tā, ka tas viss, par ko mēs runājam, ir kaut kam pa vidu. Rekustāv auto, rekustāv vilciens, rekustāv es, rekur vēl, un tā kopā nesalīmēšanās. Nu, kur? O, nē, tā nav mana ministrijas vajadzība.
Un vēl ir visi Rīgas saimniekošanas
stāsts. Rīgas saimniekošanas kā tāds!
Tas ir vispār atsevišķi raidījums. Vēl iesaistīsim klausītājs Ilze raksta, ar esošajām fosilajām tehnoloģijām ir pilnīgi neiespējami būtiski samazināt izmešus, un arī elektroauto nav glābiņš. Jāgaida, kad atklās kādu jaunu enerģijas veidu. Rihards raksta, kur cilvēks var atļauties iegādāties elektroautomobīli, kura cenas svārstās no 50 līdz 70 tūkstošiem. Es neesmu pētījis, ir tik dārgi.
Nē, no 30 sākas.
No 30 tūkstošiem.
Ap 30-35 sākas. Teslas, jā, ir 50-70.
Bet īsumā, lai nav tik nomācoši, domāju, ka risinājumi transportam, protams, tur ir vajadzīgs vēl tehnoloģijas. Pirmkārt, es domāju, ka cenas kritīsies, un otrkārt, jā, viens no lielajiem risinājumiem ir tas, ko mēs daudz runājam, samazināt braucienu skaitu. Ja tad, kad mums paliks tikai tie, kas ir...
Atkal nobraukumi, nevis skaitu. Un īstenībā jūs pieminējāt autonomo transportu. Jā, tad atkal nevajadzētu jau kopā, tas labais risinājums ir, ja tas ir autonomais transports, teiksim, pilsētā. Un līdz ar to viņam ir daudz mazāk jaudas prasības, viņam ir mazāk ātrumu, viņš ir efektīvāk, viņš ir ar mazāku masu un var atrisināt tehnoloģiski. Nevajag uzreiz iedomāties, tas būs tas mans, es nezinu, labais automobils, ar ko es tagad uz laukiem braukšu un varēšu pa ceļam lasīt
kaut ko. Paņemt arī.
Bet pirmie risinājumi ir ierobežotā vidē, kur tu citiem netraucē un tādiem eksistē, pēc tam paplašina to vidi. Pilsēta vide ir tā, kur tas ir vajadzīgs. Nu, ja kādā brīdī nonāks līdz tam, ka brauksim uz visurienu, nu, labi, es laikam vairs nē, bet, nu, varbūt tā, droši vien tā būs.
Tad autonoma, tas ir viens, vai...
Autokoplietošana, man liekas, tas vispār ir, teiksim, ir atskaits punkts, autokoplietošana un sabiedriskais transports. Tas, kas mums ir, un ko mēs jau varam darīt tagad, un ko mēs, kas mums ir jādara tagad, jo tikai tā mēs tos 6% sasniedzam, ja mēs nevis gaidām kaut kādu plānu, kas stājās spēkā, vai nav, vai vēl, bet tas ikdienas lietas.
Labi, šī koplietošana ideja laba, un es redzu arī Rīgā tiešām tā varētu labi strādāt, un cilvēki, un cilvēki to aktīvi izmanto, bet mums jāatcerās, ka Latvija nav tikai Rīga, un mums to atgādina arī klausītāja Māra. Viņa raksta paldies par šo raidījumu. Laukos mums visa dzīve ir atkarīga no mašīnas. Un būtu jābūt samērīgiem, lai neciest tie, kas nedzīvo Rīgā. Jāatcerās arī tas, ka iedzīvotāji dzīves līmenis un pirktspēja laukos un Rīgā ir stipri atšķirīgs.
Absolūti piekrīt un skatāmies. Viens, teiksim, koplietošana var būt arī laukos. Paskatāmies uz Beļu pašvaldību piemēru, kur pašvaldības sestdienās, sēdienās pašvaldība autoparks 40 Beļģijas pašvaldībās tiek koplietots. vienkārši tiek kopētāts, visi iedzīvotāji, teiksim, to dara. Tas, teiksim, tas, nu, dažādā veidā. Un skaidrs, teiksim, ka Latvijā, nu, tāpēc saku, teiksim, tas auto ir vajadzīgs un atsevišķos reģionos un vietās. Bet tas, protams, ir apdzīvojuma struktūra un pieejamiem pakalpojumiem arī laukos, teiksim, cik tālu tev jābrauc, lai pēc kā kvalitatīvi būtu.
Jā, es jau sākumā minēju, ka ir tāds saraksts ar risinājumiem, un es domāju, jā, garu attālumu braukšana no vietām, kas nav blīvi apdzīvotas, droši vien, nu, tur mēs tos risinājumus tiešām pašās beigās izdomāsim, kā mēs pārējām zaļu enerģiju, bet mums ir tik daudz ko darīt, ka tā, man liekas, nav problēma.
Ja par CO2 un laukiem, īstenībā viņi ienes lieli pienesumu, jo arī tas ir pētīts, rēķināts, tātad, ja cilvēki lieto vietējo pārtiku, nevis ved kaut kur no Ķīnas vai vēl kaut ko, nu, es nezinu, no kurienes kurš vēr, arī tā ietaupa CO2 daudzums, tad mēs esam pateicīgi tiem cilvēkiem, kas laukos strādā, un mēģināt viņus kaut kā ierobežot un teikt, nē, iet uz pilsētu, jūs tur nevienam neesat vajadzīgi, ir kaut kā, nu, neviens tā nesaka, es ceru. Bet tad es patiesi domāju, būtu labi viņiem arī to vēstījumu no ministrijas vai no kurienes, kad ir ierobežojumi, kā lauku cilvēki, arī CO2 ziņā dara labu darbu, ne tikai audzē dzīvnieks, kur īstenībā izdala CO2 un arī tur ir kaut kas darāms, bet viņi izdara arī šo samazinājumu, jo mēs nevadām no tālienes, nevadām kaut pat ja no Polijas vai no kurienes, mēs atvedām tuvā un arī tas ir iegūmas CO2.
Edgars vaicā klātesošajiem interesanti zināt, cik no runātājiem paši lieto koplietošanu, droši vien, ka neviens, katram savs auto.
Jā. Jā, sāksim droši vien ar mani kājas.
Tas nav domāts.
Jā, tas ir jāsaka. Es varu droši teikt, un nu, Rīgā to ir iespējams darīt, bet es pilnīgi varu iztēloties no šos piemērus, kurus vienkārši nebūtu iespējams dzīvot ārpus Rīgas.
Sanitē interesē, kungi, vai jūs izmantojat sabiedrisko transportu? Jā,
katru dienu.
Tā kā ļaudis arī jums raugās, vai jūs visu dariet tā, kā
runāt? Tas ir pareizi, tieši tā.
Tiešām strādā ikdienā ar automobiļiem, un man ir profesionāli vajadzīgs saprast, kā tas notiek, un es daudz nepārvietojos. Tātad kopējais nobraukums liels, bet brauc ar automobili. Bet ko es šajā ziņā varu forši pateikt par sabiedrisko transportu? Es braucu tik reti, ka tad, kad es nākošais braucu, es redzu, wow, viņš ir labāks, daudz labāks palicis. Un es ar prieku braucu šobrīd.
Bet vajadzētu braukt vairāk, vai ne? Tomēr RTU un tā tālāk. Un es te gribētu tādu vienu lietu, kāpēc ir jāsāk uzreiz tagad darīt kaut kādas lietas. Mums ir ļoti labi plāni, sadodamies rokās, nākotnē gaidām naudu. Bet līdz tam mirklim, kamēr Tornikalna stacija atradīsies tādā pamestībā, kā viņa ir tagad, kamēr caur purvu būs jābrienš studentiem, RTU, Latvijas Nacionālās bibliotekas apmeklētājiem, un kamēr četras puses Rīgas dome, Latvijas dzelzceļš, pasažieru vilciens, universitāte un visi pārējie nespēja, teiksim, vienkārši to piekļūšanu, teiksim, labāk pie tā sabiedriskā.
Mēs esam ķipsolā, līdz šeit nevar atnākt. Vakar uz centru gāja ar kājām. Šodien atbrauc ar auto, tāpēc, ka jābrauc uz nākošo vietu. Bet īstenībā uz tā rēķina, kas sakārtoja vidi un savācās universitāte vienā vietā, es pilnīgi noteikti zinu, es tagad ar velosipēdu braucu uz darbu reizēm, es braucu tikai ar transportu, vai nu tad, ka man kaut kas jāved, vai man tālu jābrauc. Ir velo, kājām un uz centra ar kājām.
Bet vajag to tomēr to staciju, lai pie viņas var aizbraukt un aiziet, jo tāpēc cilvēki brauc no Jelgavas, un lai reiz kā sīkā, mazā, kā nevajag.
Un šī tā reiz, kad mēs...
Protams, ka nevajag, tieši, ka protams, ka vajag.
Pagad, tur tramvajs, kādreiz bija Ķipsalā, tā tramvajs plānots, jūs par to forši
jādara? Nē, es runāju par to, ka RTU vajag labu savienojumu ar Tornikalna staciju, lai tie, kas brauc no Jelgavas vai no Jūrmalas virziena, lai viņiem nebūtu jābrauc līdz centrālajai stacijai.
Labi, konkrēts projekts mēs tagad te neizstrādāsim, bet man liekas viens labs piemērs, kur var uzsist dažiem politiķiem uz pleca, ka viņi uz darbu brauc arī ar riteni, kas, teiksim, Skandināvijā ir absolūti normāli un gadiem jau.
Gads ļoti sen.
Bet vēl, kungi, pavisam īsi vēl daži jautājumi, lai paspētu. Mēs no klausītājiem viesturam interesē, kas ir ar biodegvielu no rapša, kur šis stāsts ir beidzies? Vienu brīdi tas to tika popularizēts?
Īsumā šobrīd tā pirmās paudzes biodegviela kopumā neizskatās pārāk labi no vidas viedokļa. Ko nozīmē pirmās paudzes, ka mēs ražojam no kaut kā, nu, principā tāpat audzēt kā pārtikas. Nu, ja mēs audzējam kā pārtikas, tad labāk traudzēt pārtiku, jo rezultātā ir vairāk, nu, dažādi negatīvi ietekmi. Tad biodegvielu nākamais solis ir ražot no pārtikas atkritumiem, no, nu, tādām lietām, kuras mēs nevaram izmantot no citādi koksnes atkritumiem, nu, daudz dažādu.
Jā, un tur skaistas lietas noteikti pasaulē, un tur tā attīstība arī ir. Un, priecājamies, ka cilvēki tur iesaistās. Arī Latvijā zinātnieki
strādā. Šis ir absolūti labs piemērs. Personīgais piemērs. Ne tikai no politiķiem, no viedokļa līderiem, no pārējā. Kā es pārvietojos ikdienā? Kājām, ritenis, mainu, esmu visur klāt. Bet nevis tikai...
Nu, un arī klausītāji Ines ēpastā norāda uz to, kāds ir viņas vērojums, kam cilvēkiem pašiem savos ikdienas paradumos jāpievērš uzmanību. Nu, piemēram, viņa raksta, kā jūs varētu komentēt, ka mazpilsētā veikals stāvlaukumā vienlaicīgi vienmēr atrodas vismaz divas mašīnas ar ieslēgtiem dzinējiem. Vismaz 20 minūtes šādi stāv, vai šeit netiek piesārņots gaiss. Un katru stundu visā valstī šādas mašīnas tiek darbinātas, Ines raksta, vai cilvēkiem pašiem ikdienā nav jāpadomā par saviem paradumiem.
Tad nepavēlti jau garus gadus ir stop-start tehnoloģijas, izslēdzot motoru pat tad, kad tev ir jāstāv dažas sekundes, jau ir iegūmas dabai, ir iegūmas kabatai. Protams, daudz baidās par starteriem vai akumulatoriem, bet arī tās tehnoloģijas šobrīd attīstās, lai būtu. Tā kā nē, un arī kravas automobiļiem tie arī labais stāsts par auto tirgotājiem, tad, kad viņi pārdod jaunos automobiļus, pie reizes apmāc. Nu, nedarbinot šo ilgi uz vietas. Viņš tam nav domāts. Viņš ir domāts izslēgt un pēc tam darbināt.
Bet šis, man liekas, ir tas stāsts par to, ka visas pārmaiņas notiek pakāpeniski. Un ja katru dienu, ja, piemēram, mēs ir tās dienas bez auto, vai, teiksim, vēl kaut kādas mazas lietas, aizvieto vienu auto braucienu, nebrauc, ieliec. Tas iegums ir milzīgs, ja mēs saskaitam ar automobīļu skaitu, teiksim, iedzīvotāju skaitu. Tas nenāks kā ar bomi. Bums! Visi apstājās, visi kaut kur pārsēdās, visiem ir elektroauto. Tā pārmaiņa notiks pakāpeniski. Un viņa notiks. Tas ir tas, kas mums ir jāsaskata un ar ko mums ir jāplāno, kāda tā nākotne būs. Nevis skatāmies 70-80 bija tāda.
Zelta vārda, bet ar skatu nākotnē un pakāpeniski. Nevis šodien, bet arī padomājam, ko mēs darīsim pēc 10 gadiem un plānojam.
Nu, lūk, ar šiem zelta vārdiem mēs sarunu varētu arī noslēgt un vēlreiz klausītājiem atgādināsim. Nebūs tā, ka no 25. gada, kā raksta šodien dažs labs laikraksts, strauji kāps nodokļi un būs jaunodokļi. Tas vēl nav galīgi nolēmts un par to tikai sāk sarunas. Tāpat kā arī nebūs jau pēc pāris gadiem Latvijā jāmaksā 48 miljonu soda naudas. Arī tā ir viltus ziņa, tā es saprotu, no varam puses.
Nepatiesa
ziņa. Kungi, liels paldies par sarunu. Nēls Balgalis, pilsētplānotājs, RTU mācības spēks Juris Kreitsbergs, vidas aktīvists Edmunds Cepurīts un varam klimata pārmaiņu departamenta direktora pienākumu izpildītājs Raimonds Kaušs. Producente Evi Junām, studijā bija Ārnis Krauze. Uz tikšanos.
Paldies.
Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Krustpunktā. Ar izpratni par būtisko.